Dobroveče vam želimo poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka 3. februara vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta u našem fokusu gotovo cijela emisija posvećena reakcijama regiona na odluku Međunarodnog tribunala u Hagu da odbaci žalbu Hrvatske u i protiv tužbu Srbije za genocid u posljednjem ratu u Hrvatskoj. I danas pratimo hod po mukama azilanata sa Kosova koji traže spas ka Evropskoj uniji, a pratimo i situaciju sa Bobar bankom koja je otišla u stečaj, traži od privrednika i farmera da vrate sve kredite i istovremeno su im blokirali račune. Detalji slijede odmah nakon pregleda vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najviša sudska instanca Ujedinjenih nacija danas je donijela odluku o genocidu počinjenom za vrijeme raspada Jugoslavije. Sudsko vijeće odlučilo je da Srbija ne može biti kriva za događaje prije 27. aprila 1992. godine, uključujući i napad na Vukovar. Što se tiče prototužbe Srbije, Međunarodni sud pravde u Hagu smatra kako i pored postojanja elemenata genocida nad Srbima u Krajini, genocidna namjera Hrvatske nije dokazana. Srbija i Hrvatska moraju sada fokusirati svoje napore da se ustanovi odgovornost za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine i da se isplate reparacije za žrtve, saopštila je Grupa za ljudska prava Amnesty International nakon presude Međunarodnog suda pravde. Premijer Kosova Isa Mustafa smijenio je ministra za povratak i zajednice u vladi Kosova Aleksandra Jablanovića. Povod za takvu odluku je izjava Jablanovića na Badnje veče u selu Zočište, u kojoj je on nazvao divljacima učesnike protesta koji su tog dana onemogućili raseljenim Srbima da posjete crkvu u Đakovici. Opozicija Kosova za sutra je najavila nastavak protesta kojima traže da Trepča postane javno preduzeće u vlasništvu vlade Kosova. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini pozvala je vlasti, opozicione stranke i građane da pokažu svoju zajedničku posvećenost budućnosti Kosova time što će osigurati da planirani protesti proteknu u miru. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela je danas u Banja Luci zahtjevom poslanika opozicije da vlada Republike Srpske povuče sa dnevnog reda prijedlog zakona o javnom redu i miru, ali ovaj zahtjev odbijen, pa su tako poslanici odlučili razmatrati ovaj prijedlog zakona. Poslanici opozicije napustili su sjednicu kada je na red došla rasprava o spornom zakonu, kojim se i društvene mreže tretiraju javnim prostorom. U Bosni i Hercegovini pronađeno je više od 70% nestalih osoba, a još se traga za oko 8.000, rečeno je danas u Tuzli, gdje je prezentirana publikacija o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini u organizaciji Međunarodne komisije za nestale. Nakon kratkog ispitivanja građevinskih vještakinja ponovo je prekinuto suđenje bivšem hrvatskom premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu u slučaju Planinska. Vještakinje su naime kazale da za pojašnjenje o vrijednosti spornog zemljišta koja su zatražila odbrana i USKOK trebaju pregledati dodatnu dokumentaciju. Novo ročište zakazano je za 9. april.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlasti u pobunjeničkom uporištu Donjecka na istoku Ukrajine saopštile su da je najmanje 16 osoba ubijeno u artiljerijskoj vatri posljednja 24 sata. 8 osoba uhapšeno je u Francuskoj pod sumnjom da su regrutovali državljane te zemlje za odlazak na ratišta u Siriji i Iraku. Kurdske snage su u masovnoj grobnici na sjeverozapadu Iraka pronašle tijela 25 pripadnika iračke manjine Jazidi, koje su ubili militanti Islamske države. 7 osoba je poginulo, a 15 teže povrijeđeno u napadu benzinskom bombom na autobus nedaleko od grada Čaudagrama na istoku Bangladeša. U današnjoj eksploziji u tržnom centru u australskom gradu Pertu poginula je jedna osoba, a 3 su zadobile teške opekotine. Nepoznata lica oskrnavila su jednu džamiju u Beču nacrtavši kukasti krst na ulaznim vratima. U lančanom sudaru u Izraelu poginulo najmanje 10 osoba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Čuli ste već, Međunarodni sud pravde odbacio je međusobne tužbe za genocid Hrvatske i Srbije tokom rata u prvoj polovini 90. godina. Odbacivanje tužbi bilo je očekivano zbog trenutnog konzervativnog tumačenja konvencije o genocidu od strane međunarodnih sudija. Presudom je utvrđeno da se u Hrvatskoj nije dogodio genocid ni nad Hrvatima ni nad Srbima. Sa detaljima izricanja presude slušamo Gorana Jungwirta.
Najveća dilema 17-orice međunarodnih sudaca je bila je li Srbija odgovorna za genocidna djela prije 27. travnja 1992. godine, kada je prilikom proglašenja Savezne Republike Jugoslavije potpisala konvenciju o genocidu. Većina od 11 sudaca nasuprot šestorici odlučila je kako nije, odnosno odbacila argument Hrvatske kako je Srbija bila cijelo vrijeme obavezna poštivati konvenciju o genocidu jer je jedna od nasljednica Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a koja ju je prethodno potpisala. Predsjedavajući sudac Peter Tomka dao je objašnjenje odluke većine zašto država Srbija pod vodstvom Slobodana Miloševića nije kriva za djela genocida prije nego je 1992. godine postala članicom Ujedinjenih naroda.
Nema nikakve indicije da je svrha konvencije bila namijenjena da se država može pozvati retroaktivno na odgovornost. Istorija pregovaranja o konvenciji pokazuje da je namjera njene primjene bila usmjerena na kažnjavanje genocida u budućnosti, a ne da se primjenjuje na događaje koji su se već dogodili, poput Drugog svjetskog rata ili drugih događaja iz prošlosti.
What has already happened cannot be prevented.
Iako je Međunarodni sud pravde odbacio tužbu Hrvatske za genocid, potvrdio je da su srpske snage predvođene Jugoslavenskom narodnom armijom, JNA, počinile genocidna djela ubojstva, silovanja i nasilnog premještanja hrvatskog stanovništva na gotovo 1/3 zauzetog teritorija 91. početne ratne godine, koju prema mišljenju većine nisu mogli staviti na teret Srbiji.
Sud smatra da je utvrđeno da je ubijen veliki broj osoba od strane JNA i srpskih snaga tokom sukoba na nekoliko lokaliteta u istočnoj Slavoniji, Banovini, Baniji, Kordunu, Lici i Dalmaciji. Dalje, dokazi pokazuju da je većina žrtava pripadala zaštićenoj grupi, što ukazuje da su sistematski napadani. Sud je našao da je dokazano da su ubistva članova zaštićene grupe počinjena i da je genocidna namjera uspostavljena prema članu 2 Konvencije o genocidu.
Međunarodni sud pravde je ipak zaključio kako Hrvatska nije dokazala genocid, odnosno namjeru i urotu da se unište Hrvati u dijelu ili cijelosti na zauzetom teritoriju, između ostalog i jer JNA nije iskoristila priliku da ubije sve zarobljene hrvatske vojnike, već ih je većinu odvezla u logore. Hrvatska je tužba tako odbačena s 15 sudačkih glasova nasuprot 2. Protutužba Srbije za genocid nad srpskim stanovništvom Hrvatske 95. godine prilikom akcije Oluja također je odbačena jednoglasnom odlukom 17 sudaca. Vijeće je utvrdilo da su tijekom i nakon akcije Oluje također počinjena genocidna djela, ubojstva i progona, no nisu pronađeni dokazi genocidne namjere hrvatskih vlasti da se hrvatski Srbi unište u dijelu ili cijelosti. Suci su zaključili da ako je egzodus oko 200.000 stanovnika srpske nacionalnosti prilikom Oluje i bio priželjkivan od strane hrvatskih vlasti, to je bilo daleko od namjere za uništenjem. Na presudu, odnosno odbacivanje međusobnih tužbi Hrvatske i Srbije za genocid, nema mogućnosti žalbe, a suci su u presudi uputili države na daljnju međusobnu suradnju, pogotovo u pronalasku još oko 1000 nestalih osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U nastavku reakcije Beograda, Zagreba i Sarajeva. Dogodilo se ono što nije bilo teško predvidjeti. Zvaničnici Srbije govore samo o zločinima onih drugih. O zločinima svojih ni riječi. Tako da spor između dvije države nije ni poslije presude izašao iz vizure međuetničkog srpsko-hrvatskog spora. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je zajedno sa njim gledao prenos iz Haga, ponovili su odmah po izricanju presude da je genocid na Srbima počinjen. Da li će, kao što to kaže jedan od sagovornika Branke Mihajlović, političari imati problema sa sopstvenom javnošću da objasne zašto su utrošili toliko vremena i novca za nešto što je bilo predvidljivo da će se dogoditi, pokazat će naredni dani. Trezveni ljudi od struke poručuju bavite se pojedinačnim počiniocima zločina, to vodi ka pomirenju.
Za predsjednika Srbije presuda Međunarodnog suda pravde nije ispunila očekivanja kada je reč o odgovornosti Hrvatske. Za Tomislava Nikolića je i dalje neupitno da je nad Srbima u Hrvatskoj počinjen genocid. Posebno izdvojio jedan događaj rekavši da je ubijanje svih stanovnika srpske nacionalnosti u Medačkom džepu neoboriv primjer počinjenog genocida. Istovremeno je dodao da je odlukom Međunarodnog suda potvrđeno da su hrvatske snage počinile masovne zločine nad Srbima.
Sud je presudio da Hrvatska svojom tužbom nije uspjela da dokaže genocidne namjere srpske strane u ratnim sukobima. S druge strane, iako protiv tužba Srbije nije usvojena, Međunarodni sud pravde utvrdio su vlasti Republike Hrvatske bile svesne da će vojna akcija Oluja dovesti do protjerivanja civilnog stanovništva. Na ovaj način je od strane najviše pravne instance Ujedinjenih nacija potvrđeno da su hrvatske snage počinile masovne zločine prema Srbima u Hrvatskoj. Uprkos nepravdi, načinjen je ohrabrujući korak. Iskreno se nadam da će u vremenu koje je pred nama biti dovoljno hrabrosti kako bi Srbija i Hrvatska u dobroj veri zajedno rešavale sve ono što sputava da naš region uvedemo u period trajnog mira i prosperiteta.
Profesor dr. Tibor Varadi kaže odmah po objavljivanju presude Međunarodnog suda pravde da se dogodilo očekivano.
Ne zato što nije bilo nedela, nego zato što oni ne dostižu prag genocida.
Na pitanje da li imaju razloga žrtve i sa jedne i sa druge strane da budu nezadovoljne, Tibor Varadi odgovara.
Žrtve naravno imaju pravo da traže pravdu. No ovdje je bilo reći o nečemu drugom, a to je da li će prvi put u historiji jedna država biti osuđena za genocid. A to je nerealno, jer nikad ni Njemačka zbog Drugog svjetskog rata nije bila osuđena za genocid. Bili su osuđeni samo pojedinci.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam i kopredsjednik Igmanske inicijative, kaže:
Nevolja u tome za obe strane što će sad morati da objasne sopstvenoj javnosti zbog čega je bilo potrebno da se izgubi toliko vreme pa i novac da se dokaže nešto za što su već stručnjaci iz ove oblasti još ranije tvrdili da neće moći da se dokaže u Hagu, niti će moći i jedna strana da dobije na taj način satisfakciju.
Milorad Dodik, koji je u Beogradu zajedno sa predsjednikom i premijerom Srbije Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem pratio izricanje presude Međunarodnog suda pravde u Hagu i koji je predsjednik dela Bosne i Hercegovine, iz koje je etnički očišćen veliki broj Bošnjaka i gdje je dokazano da je počinjen genocid nad njima, i pored presude i dalje tvrdi da je u Hrvatskoj nad Srbima počinjen genocid.
I u tom pogledu neće se pobjeći od osjećaja srpskog naroda i ljudi da je nad Srbima na prostoru Hrvatske počinjen zločin genocida, da su tamo raseljeni. Ljudi će i dalje vjerovati i misliti i biti uvjereni to, jer to pokazuju historijske, populacione, imovinske i svake druge činjenice da tamo su Srbi nestali sa ogromnog prostora koji danas čini Republiku Hrvatsku.
Posebno je pitanje da li činjenica da Milorad Dodik prati direktan prenos iz Haga u Beogradu sa predsjednikom i premijerom Srbije i daje izjavu u glavnom gradu susjedne države o procesu koji se direktno ne tiče Bosne i Hercegovine, ani svih Srba na teritoriji bivše države, znači da se predsjednik Republike Srpske vraća na velika vrata na političku scenu Srbije. O tome drugi put. Publicista Tomislav Žigmanov kaže da je i sa pozicije hrvatske manjine u Vojvodini važno da je otklonjeno jedno breme koje je opterećivalo srpsko-hrvatske odnose, a to su međusobne optužbe za genocid, ali da brinu različite interpretacije odluke suda.
To smo čuli izjave predsjednika Nikolića, a i u interpretaciji premijera Milanovića, da se još uvijek tim činjenicama različito pristupa, različito se razumijeva i tumači, da će to onda biti sigurno jedan snažan resurs koji će dovoditi do nesporazuma i vjerojatno uvjetovati napetosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kompletan hrvatski državni vrh komentarisao je odbacivanje tužbi za genocid protiv Hrvatske i Srbije. Izraženo je žaljenje što je hrvatska tužba odbijena i naglašeno da je i sud pozvao da se odlučnije krene sa otkrivanjem sudbina nestalih, što je i bio hrvatski uslov Srbiji kada se razgovaralo o mogućem povlačenju tužbi. Sa reakcijama je iz Zagreba Enis Zević.
Nismo zadovoljni, ali ovakav je ishod bio vjerojatan, kazao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je kao pravni stručnjak i sudjelovao u konačnoj redakciji hrvatske tužbe protiv Srbije.
Mi nismo dakle zadovoljni činjenicom da nije utvrđen genocid, ali kada je riječ o afirmaciji našeg stanovišta kako je Hrvatska zemlja koja je stekla svoju slobodu u pravednom obrambenom ratu, mislim tu se ništa ne mijenja, a druge strane nam je vrlo važno i da su otpale te teze o tome da je Oluja genocidna akcija. Mislim da je to isto tako vrlo važno, da se evo i nakon presude Haškog suda prema našim generalima, da se i kroz presudu o genocidu tako što potvrdilo. Dakle, sasvim je jasno i to možemo gledati kao pozitivni aspekt ove presude. Hrvatska nije nastala na zločinu, nije nastala na genocidu.
On, osim vjerojatnih povišenih tonova u medijima, ne očekuje negativne posljedice presude po odnose Zagreba i Beograda. Na političarima je, kaže, da grade dobre odnose, ali je upozorio da bez otkrivanja sudbine nestalih i kažnjavanja ratnih zločina nema cjelovite normalizacije. Premijer Zoran Milanović izrazio je žaljenje što je hrvatska tužba odbijena, ali je zadovoljan što je sud konstatirao da su agresiji na Hrvatsku počinjeni teški ratni zločini i etničko čišćenje.
Srbijanska tužba je bila očito puno slabije utemeljena i zato je tako i završila. Prošlo je više od 20 godina, Hrvatska je članica Europske unije, dobila je rat, ima priliku u društvu najnaprednijih i najrazvijenijih država svijeta ići naprijed i graditi sadašnjost i budućnost. Srbiji u tom smislu želimo sve najbolje. Od naših zahtjeva za utvrđivanjem sudbine nestalih u Domovinskom ratu, koji je povratak kulturnog blaga, nećemo i ne možemo odustati. To je naš dug prema Hrvatskoj i moralna obaveza koja će čekati svaku hrvatsku vladu.
Nužnost da beogradska vlasti konačno počnu pomagati u otkrivanju sudbina nestalih Hrvata iz prvih godina rata u Hrvatskoj spomenuo je sud, ali i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić u svojoj prvoj reakciji.
Nadam se da će kolege u Srbiji sada i u skladu sa uputama suda prionuti na tu zadaću, a to je zadaća koja ima svoju, ja bih rekla možda i najdramatičniju u ovom trenutku ljudsku dimenziju, to je konstatiranje sudbine nestalih i raščišćavanje te tamne brojke.
I ona, kao i predsjednik Josipović, naglašavaju kako nema podjele krivnje za rat i stradanja u Hrvatskoj, jer su svi zločini počinjeni na teritoriju Hrvatske koju su napale JNA i srpske paravojne postrojbe. Predsjednik Josipović.
Tu podjele krivnje nema, mi ćemo i dalje imati povijesne činjenice o agresiji, o oslobodilačkom ratu koji smo vodili, ali tu će biti naravno i činjenice o zločinima i žrtvama, ne samo na našoj strani, nego i na strani civila srpske nacionalnosti.
Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže za naš radio kako bi svaka druga presuda osim ove bila suprotna činjenicama, međunarodnom pravu i odredbama koje definiraju zločin genocida.
Ova presuda jeste otklanjanje jednog spora između Hrvatske i Srbije. Ona, kad se dublje prouči, daje i pretpostavke za bolja i profesionalnija suđenja za ratne zločine i etničke čišćenje i bolja i pravednija suočavanja sa politikama koja su vođene 90-ih u ime Hrvatske i u ime Srbije. A da li će to domaće pravosuđe iskoristiti i da li će to politike iskoristiti, teško mi je reći.
U nevladinim udrugama za ljudska prava upozoravaju da se ograničenu energiju hrvatskog i srpskog društva i vlasti ne treba trošiti na interpretacije koje odgovaraju pod navodnicima našoj strani, već ulagati u razvoj bilateralnih odnosa. Za naš radio govori glasnogovornik dokumente Eugen Jakovčić.
Novac kojeg su Srbija i Hrvatska potrošile mogao se puno bolje upotrijebiti, odnosno mogao se upotrijebiti za fond za civilne žrtve rata.
Nezadovoljstvo presudom izrazile su marginalne stranke desni od HDZ-a i većina braniteljskih udruga i udruga ratnih stradalnika. Međutim, već su se pojavile i prve razlike u interpretacijama. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić komentira u Hagu prvu reakciju šefa srpskog tima Saša Obradovića, također izrečenu u Hagu, kako je presuda potvrdila da je bilo zločina u Luji, pa da se o njoj više ne može govoriti kao legitimnoj vojnoj akciji.
Prvo, ova presuda je također potvrdila drugostupanjsku presudu ICTY-a za Gotovinu i Markač. I tu je stvar jednostavna i jasna. Dakle, Oluja je bila legitimna operacija, vojna operacija. Kao i kod svake vojne operacije, moguće da dolazi do stradavanja, moguće da se dogode neke i loše stvari. Ako je toga bilo, a bilo je, pa vi znate da mi imamo neke presude hrvatskih sudova, i ako se nešto još nije procesuiralo, sigurno će se procesuirati. I dalje spekulirati o tom je potpuno apsurd. Mi smo oslobodili svoju zemlju. To je Oluja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Današnja odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu da ni Hrvatska ni Srbija nisu dokazale tužbe o genocidu. Povod je da analiziramo i šta ovakva odluka može značiti za Bosnu i Hercegovinu. O tome, kao i koliko se dokumentacija koja je prikupljena tokom procesa pred Međunarodnim sudom pravde može koristiti u naučno-istraživačke svrhe, govori profesor međunarodnog i javnog prava sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Zarije Sejzovića, sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Profesor Sejzović, jeste očekivali ovakvu presudu i ako jeste, zbog čega?
Ovakvu presudu sam zaista očekivao. Ona ne znači ništa osim da jedna drugoj država ne odgovara za genocid, a znači sve ono što je i rečeno u ovom kratkom obrazloženju, da su u regionu počinjeni strašni ratni zločini, mi znamo da je počinjeni genocid i imaju pravosnažne presude. I to ni u kom slučaju ne znači jedan remi, kako bi izgledalo na prvi pogled, nego je to prije neriješen rezultat koji može biti od 5-5 pa do 155 naprema 155.
Možemo mi zapravo očekivati da je stavljena tačka na tužbe susjeda jednih prema drugima, makar kada je riječ o ovim tužbama koje su se vodile, evo sad tako možemo govoriti, pred Međunarodnim sudom pravde.
U pravnom smislu mogao bih potvrditi vašu konstataciju, jer jednostavno i pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i u ovom predmetu koji sam pomenuo, Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore, i u ovom predmetu gdje je postojala tužba i protiv tužba, mislim da je na svjetlost dana izvučeno sve što se izvući moglo po dešavanjima u bivšoj Jugoslaviji, a u, da tako kažem, području ovog procesuiranja ratnih zločina, i da se ništa novo tu posebno neće moći desiti u budućnosti, odnosno neće se moći nalaziti neki supstancijalno različit i nov činjenični supstrat na osnovu kojeg bi se moglo ići pravnim akcijama za postizanje određenih pravnih posljedica i ciljeva.
Ta, dakle, današnja odluka može značiti za Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina je imala itekako argumentaciju da na osnovu novih činjenica prema statutu Međunarodnog suda pravde traži reviziju postupka. Bosna i Hercegovina je, rekao bih, prokockala svoje šanse da traži reviziju ukoliko se neko čudo ne desi, jer revizija se može tražiti u subjektivnom roku od 6 mjeseci od kad se saznalo za nove činjenice i dokaze, koje, ako sud ocijeni da su suštinski takve da se na osnovu njih može tražiti obnova postupka, sud će to dozvoliti. Objektivni rok je, mislim, 10 godina, nakon kojega se ne može tražiti ni pod kojim uslovima ponavljanje postupka. Podsjetit ću vas da smo mi razlog za reviziju imali onog momenta kada su se pojavili transkripti sjednica Vrhovnog savjeta odbrane Srbije, odnosno Jugoslavije, iz kojeg se itekako moglo izvući činjenično da je ondašnji režim Slobodana Miloševića itekako bio umiješan u događanje u Bosni i Hercegovini. I to, naravno, svi znamo, to je jednostavno common sense. Iako presude su one koje utvrđuju ono što se desilo u smislu zločina. S druge strane, ako ne tada, Bosna i Hercegovina itekako znala da je Srbija ratovala na teritoriju Bosne i Hercegovine, jer je to general Peršić potvrdio svojom izjavom. On je jednostavno rekao da ja sam slao vojne efektive u Bosnu i Hercegovinu, ja nisam pristalica teorija zavjere, ali mi se čini da se ide na neku nemoralnu relativizaciju događanja u regionu, a neko vjerovatno za to treba i odgovarati.
Godinama unazad se ove dvije tužbe i kontratužbe karakterisale kao politikanske. Da li mislite da je to tako?
Vjerovatno su korištene u dnevno političke, pa vjerovatno i predizborne kampanje, više ili manje, i u jednoj i u drugoj državi, kad je trebalo na neki način podići nacionalnu svijest, da ne kažem tenzije, i držati je na tom nivou radi postizanja određenih političkih ciljeva. Međutim, ja mislim da su postojali, kada se uzme cijela dokumentacija, izjave i sve ono čime je raspolagala Hrvatska, ali i Srbija, da su postojali i pravni osnovi da se ovako nešto traži.
Da li od ove tužbe može biti nekih koristi u smislu naučno-istraživačkih radova? Ogromna dokumentacija je prikupljena i u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, i ove dvije tužbe i kontratužbe.
Naravno da je ovo obilje historijske građe, naravno da može biti korišteno u naučno-istraživačke svrhe, a u krajnjoj liniji predstavlja jedan nemali kamenčić ili kamen ili dio mozaika prilikom sklapanja velikog mozaika šta se to dešavalo u periodu 91-95 u regionu Balkana. Ozbiljni ljudi ne bi trebali dovoditi u pitanje ono što su utvrdili tribunali i u pojedinačnim presudama i u ovima gdje se postupcima kao stranke pojavljuju države. Ono što će pisati u dijelu presude koji zovemo obrazloženje je itekako važno za naučno-istraživački rad.
Bila je ovo posljednja u bloku reakcija na presudu Međunarodnog suda. Profesor međunarodnog i javnog prava sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Zajrije Sejzovića, sa njime razgovarala Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas pratimo hod po mukama azilanata sa Kosova koji traže spas ka Evropskoj uniji. Naši novinari obišli su Aštohalom u Mađarskoj, jedno od pograničnih mjesta.
Ja znam da pričam srpski.
A taj malo...
Kako ja ti kažem, to je maltretirat djeca, žena. Uh-huh. To je katastrofa.
A kad ste krenuli sa Kosova?
Ja, uh-huh. Ima 2 dana.
A kako ste išli? Koji je to?
Za autobus, do Beograda, Subotice, sad peški ovdje.
A recite mi, gdje ste sad krenuli?
Gdje ste sad krenuli? sad idemo u Hungariju.
Našem sagovorniku krajnji cilj je Nemačka. Iz Prištine krenuo je sa dvoje male dece i ženom. Sreli smo ih nedaleko od Ašothaloma, čim smo iz Srbije ušli u Mađarsku preko graničnog prelaza Bački Vinogradi. Nepoverljivi su i nerado nam odgovaraju na pitanja. Bili su u grupi od oko 20 ljudi koji su sa torbama i kesama u rukama pešačili magistralnim putem uz njive i šumu. U okolini je tek pokoja kuća. Kada smo ih pitali gdje idu, kratko su nam rekli dalje kroz Mađarsku pa ka Budimpešti. Međutim, put kojim su išli vodi samo nazad ka granici sa Srbijom. To smo im i rekli.
Tamo je Srbija, mi smo sad prešli granični prelaz.
Ja ne znam.
Ljudi koji u potrazi za boljim životom pokušavaju da se domognu zapadne Europe, na usputnim stanicama nailaze na brojne probleme.
Pay you if you need me. She's my pregnant.
Platit ću vam ako treba. Ona je trudna. Mora da ode negde, da odmori. Platit ću vam. Imam novca.
I pay. I have money.
Molio je na engleskom 40-godišnji muškarac vozača kola koja je zaustavio na sred puta. Pored njega stajali su momak i trudna devojka s torbama u rukama. Također su tek pristigli sa Kosova. Dok razgovaramo nailazi njegova komšinica Marija Laslo.
Meni ne smetaju, ako mogu da im pomognem, objasnim im u kom pravcu da idu i toliko. I oni su ljudi. Odlaze u nadi da će naći bolji život. Žene sa bebama, muškarci srednjih godina, mlađi momci. Zašto bih se bojala njih? Danas oni idu, sutra ćemo možda mi. Čovjek ne može da zna.
Znam tu ljubu.
Reportažni zapis Ognjena Zorića i Norberta Šinkovića poslušajte u dokumentima dana za koji minut ili pronađite na web stranici slobodnaevropa.org gdje vam još nudimo priču o tome kako se nastavlja agonija klijenata Bobar banke.
Otkako je Bobar banka otišla u proces likvidacije, na vidjelo isplivavaju sami problemi. Tako su se korisnici kredita dobijenih od te banke počeli javljati da su im računi blokirani, te da se od njih zahtjeva da vrate puni iznos kredita, iako su, kako tvrde, uredne platiše. Među njima i Nebojša Đokić, farmer iz Bijeljine. Ostalo mu je da vrati još kredita u vrijednosti 60.000 evra namijenjenog za unapređenje sopstvene mljekarske proizvodnje. No likvidaciona uprava Bobar banke sad insistira da se kredit vrati odmah u cijelosti, zbog čega se Đokić našao u problemu.
Da sam dizao kredit, da mogu da vraćam u ratama, da imam pare, ne bligo kredit. Radim na tome da drugi kredit uzmem u drugoj banci da vratim, šta će drugo.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da se u Bobar banci kreditno zadužilo oko 300 farmera, te da bi taj dug mogao iznositi i do 15 miliona evra. Poljoprivrednici su uputili jasan zahtjev nadležnom ministarstvu u Republici Srpskoj da oni te pare ne mogu da vrati i da se podhitno nađe rješenje za takvu situaciju, ističe Usorac.
Sam postupak kako banka se i agencija za bankarstvo sada ponašaju, prijeti i opasnost da te farme zatvore, ti farmeri propadnu zato što su im blokirani računi.
U objašnjenju datom nekim medijima u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske kažu da je blokada računa sprovedena na zahtjev likvidacionog upravnika Bobar banke. Računi su blokirani, kako se navodi, svima koji su prema Bobar banci na dan njene likvidacije 23. decembra 2014. godine imali dug veći od 500 evra. Nebojša Đokić tvrdi da su blokirani i drugi korisnici kredita.
Lažu. Danas ja nemam s kim da razgovaram, zovem telefonom, nema koga, nisam nazvao. Zvao sam i agenciju danas.
Cijelu priču Milorada Milojevića poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a poslušajmo sada i vijesti dana.
Tužbe Hrvatske i Srbije odbijene, genocid nije dokazan. Premijer Kosova Isa Mustafa smijenio je ministra za povratak i zajednice u vladi Kosova Aleksandra Jablanovića. Opozicija Kosova za sutra najavila nastavak protesta kojima traže da Trepča postane javno preduzeće. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini pozvala da protesti proteknu u miru. U sukobima na istoku Ukrajine 16 mrtvih. U antiterorističkoj akciji u Francuskoj uhapšeno 8 osumnjičenih. Kurske snage u masovnoj grobnici pronašle 25 tijela.
U ovih pola sata toliko, uz Mirnu Sadiković na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas još jednom na dokumente dana za koji trenutak na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru.